Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 28. novembar 2014. godine. Želim vam Tamara Krstić. A današnji Kulturni krugovi u znaku, naravno, 20. festivala autorskog filma koji traje u Beogradu i negde u fokusu današnjih Kulturnih krugova biće i poezija. Ne samo u prvom delu emisije Kulturni krugovi, već i ono što će obeležiti današnji Gutenbergov odgovor. No, krenimo redom, dakle, najpre govorimo o 20. festivalu autorskog filma, čućemo šta se dešavalo tokom trećeg dana festivala, a potom ćemo čuti filmsku kritiku sa osvrtom na tri filma koje su prikazane u prethodnih dana. Potom ćemo čuti kako protiče, dakle, mini festival Pali anđeo istorije koji se održava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i gde je izvedena drama Anžeja Stasijuka u režiji Jane Badore, Talerhof, dakle, jednu kritiku Gorana Cvetkovića koji je gledao ovu predstavu. I onda prelazimo na segment koji je posvećen književnosti u današnjim kulturnim krugovima. U Nišu je sinoć uručena nagrada Stevan Sremac Vladislavi Vojnovića za roman Kozje uši. Čućemo kako je proteklo uručenje i sa njom je razgovarao Velibor Petković. A potom prelazimo na predstavljanje knjiga koje su bile u Beogradu. U Srpskom književnom društvu predstavljena je knjiga Dragana Jovanovića Danilova Simetrija vrtloga, dok je u Udruženju književnika Srbije predstavljen je zbornik radova koji je posvećen pesniku Dragomiru Brajkoviću. I to će biti i uvod u Gutenbergov odgovor, tematski deo Kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, a gosti Gutenbergovog odgovora danas su pesnici Goran Korunović i Bojan Vasić. Povod su nove pesničke knjige koje su objavljene u samizdat ediciji pod nazivom Kaše. Goran Korunović objavio je treću pesničku knjigu pod nazivom Crvena planeta, u kojoj se prostor, vreme, egzistencija, osjećajnost, sopstvo i mogućnost istinskog susreta sa sobom, ali sa drugim, preispituje iz pozicije samoće u samom dosluhu sa prirodom i izmeštenim ostrvom. U drugačijem tonu, formi, atmosferi pesme, ali o sličnim sumnjama i stramputicama i savremenog čoveka i društva progovara i Bojan Vasić u svojoj pesničkoj knjizi Detroit, a pesnička knjiga počinje stihovima koji obeležavaju čitavu knjigu Više niko nema razloga da ćuti. Dakle, u Gutenbergovom odgovoru slušat ćete Gorana Korunovića i Bojana Vasića. U toku je treći dan 20. festivala autorskog filma, centralni događaj na festivalu. Juče bila je projekcija novog 3D filma Jean-Luc Godara Zbogom jeziku. Ovaj film je u glavnom programu festivala, a juče su takođe započeli i značajni prateći programi. O tome u narednim minutima slušate od Ane Vučković.
Deo programa 20. festivala autorskog filma u Muzeju Jugoslovenske kinoteke je omaž Branku Vučićeviću. U kinoteci su u toku i omaži Marku Babcu, Snoliki film i retrospektiva Puriše Đorđevića Hipnoz drži čas istorije. A sinoć učešće u uvodnom razgovoru posvećenom multimedijalnom opusu Branka Vučićevića uzeli su filmološkinja Aleksandra Sekulić, reditelj Slobodan Šijan, zatim reditelj Karpo Godina, reditelj i pisac Boris Miljković, kao i gost iz Zagreba, dizajner i publicista Dejan Kršić. Kršić je govorio o tome koja je tačka u opusu Branka Vučićevića njemu i njegovoj generaciji najvažnija.
Branko učestvovao u nizu genijalnih filmova i projekata, ali bez obzira na to, van svake filmološke nekakve klasifikacije, broja zvjezdica i tako dalje, meni je Splav Meduze nekako ključan film u tome. I dakle, ja sam ga godinama nagovarao da napravimo tu neku novu verziju, on se opira, a onda u jednom trenutku rekao, ajde, kao ono, gnjaviš me valjda, dosadio si, pa ajde da probamo to napraviti. I sad sam ja onaj, nažalost, koji oteže. Branko je dao svoj dio materijala, ali mi je uvjetovao da napravim ja tekst koji će objasniti ljudima zašto je to danas važno. 80. su godine nekakvog generalnog interesa za historijske avangarde, ne samo kod nas, nego i u svijetu. Ali za tu nekakvu moju, našu generaciju, je upravo Splav Meduze otkrio jedan taj zaboravljeni, nepoznati, netematizirani svijet domaćih avangardi. Ono što se ona obično podvodi pod zenitizam i slične pojave. Naravno, u tom filmu, kao i obično kod Branka, ne smijemo vidjeti nekakvu dokumentarnu istinu o tim avangardima, o zenitizmu. I meni je to upravo zanimljivost toga. Da je to jedan kolaž, pastiš, montaža, jedna nova realnost koja nema nekakvu dokumentarnu varijantu, da, tako je to bilo, danas to tako iz historijske distance iščitavamo.
Zašto je važno da je ovaj omaž baš deo festivala autorskog filma, govori Dejan Kršić.
Kad se govori o autorskom filmu, autori su samo režiseri. Možete vrlo lako provjeriti moju tvrdnju ili tezu kako su ovi drugi autori u filmu na neki način zapostavljeni, pa tako i Branko Vučićević. Pogledajte recimo opsežnu dokumentaciju o filmu Rani radovi. U tom nizu od, 60, 100, koliko li god, polemičkih tekstova, reakcija i tako dalje o tom slučaju tog filma iz onog doba, na jednom mjestu se spominje scenarist Branko Vučićević i to kao, scenarist, nemamo se čak šta mi reći, niti prigovoriti. Uvijek je to samo djelo jednog autora, režisera. Utoliko, ja mislim da je vrijeme da se ta autorska, sva ta zlobni, zlokobni elementi autorske teorije u stvari na neki način prevladaju, ne u smislu da sada otmemo režiserima njihovu poziciju autora i da sad stavimo nazad scenarista kao glavnu ključnu osobu, nego upravo da priznamo kolektivni karakter filmskog dijela.
Sinoć je u Muzeju Jugoslovenske kinoteke prikazan film Slike iz života udarnika, a u okviru programa bit će prikazana antologijska dela jugoslovenskog filma na kojima je Branko Vučićević radio kao scenarista. Rani radovi, Splav meduze, Veštački raj, Šumanović, komedija umetnika. Što se tiče glavnog programa Festivala autorskog filma, večeras će biti održana premijera filma Neposlušni Mine Đukić, premijera koja je rasprodata, a važno je reći da 4. decembra film ulazi u redovnu bioskopsku distribuciju. Večeras nakon Neposlušnih na programu festivala je hrvatski film Kosac Zvonimira Jurića, koji će se i pokloniti beogradskoj publici.
$1,000
Tri filma sa takođe aktualnog 20. festivala autorskog filma u Beogradu, Leviatan Andreja Zveja Ginceva, Neveste Tinatin Kadžirišvili i Kosac Zvonimira Jurića, u kulturnim krugovima danas će nam govoriti Vesna Perić.
Najistaknutiji predstavnik savremene ruske kinematografije Andrej Zvjaginjcev, koji je sa nepunih 40 godina ovenčan Zlatnim lavom u Veneciji za svoj prvenac Povratak, u svojim ostvarenjima neretko poseže za starozavetnim i novozavetnim motivima, oceubistvom, grehom, kaznom, stradanjem i iskupljenjem. Ukupno 4 dugometražna igrana filma, Zvjaginjcev donosi portret savremene Rusije kroz intimne porodične teme, no Povratak, Izgnanstvo, Elena i Leviatan istovremeno narativizuju iskušenja savremene civilizacije uopšte, jedno antiutopijsko osjećanje koje prevazilazi trenutne ideologije i politike. U pitanju je skener jednog urušenog sveta koji je izgubio oslonac, poništenje humanističkih crta jedinke, zlo koje više i ne skriva svoje lice. Ovoga puta to je čudovište, taj biblijski Leviatan. Pružilo je svoje krake čak i tamo gde bi život mogao biti idiličan, na severu Rusije, kod Barencovog mora, gde živi junak Kolja, automehaničar sa mladom suprugom i sinom. Jedna toliko prepoznatljiva situacija u kojoj lokalni političar grabi sve pred sobom, ne prezajući od ucena, krađe i ubistava, u kojoj crkveni establishment aminuje bogugodne donatore u bundama i džipovima, običnom čoveku kao što je Kolja ne ostavlja nikakav prostor slobode. Priča Leviatana postavlja pitanje opravdanosti stradanja onog koji nije zgrešio. Koljin jedini greh može biti tvrdoglavo odbijanje da napusti svoj skromni dom sa pogledom na zaliv i svoju porodičnu idilu. Stoga je polazna referenca starozavetna priča o Jovu, koji se i pored nerazumnih iskušenja ne odriče vere. Kolja će se, ipak, što je potpuno ljudski, pitati zbog čega Bog dozvoljava stradanje. To je večna tema Deodiceje, odbrane Boga. Spirala stradanja postaje sve dublja kako priča dobija melodramski okvir, jer i ljubavna afera Koljine žene sa njegovim prijateljem advokatom samo ubrzava taj kobni tok survavanja u nepovrat. Leviatan je svakako žestoka kritika ruskog pravoslavnog klera, ali nikako kritika hrišćanske vere. Ispitujući granice trpljenja, Zvjaginjcev svoje junake baš kao da smešta na kraj sveta, na sever, ali to nije crnjanskova i antička Hiperboreja. To je pustara, istovremeno i veličanstveno velika i ledena. Ti eksterijeri u kojima dominiraju sivi i plavi tonovi, crne stene i jedan blješteći beli skelet kita, kao prisutnost čudovišnog Leviatana, sugerišu kraj sveta i vremena. U sadejstvu sa realističkim glumačkim interpretacijama, taj snažni vizualni pečat donosi košmarno osjećanje klaustrofobije. Prostor je ogroman, a bekstva nema. I u jednom od poslednjih kadrova, u totalu iz gornjeg rakursa, kolona crnih džipova koji su ispovedali svoje grehe i iskupili ih sa par desetinja hiljada dolara, vijuga kao kakva crna zmija, kao Leviatan iz svog legla. Film manje pretenciozne teme i kamernijeg autorskog prosedea, Neveste, mlade gruzijske rediteljke Tinatin Kadžarišvili, također se naslanja na literarne uzore, ali ovoga puta to je japanski pisac Mishima i njegov kultni opis bračne vernosti i ratničkog kodeksa u kratkoj priči Patriotizam. Narativ Nevesti uokviren je porodičnom melodramom. Po gruzijskom zakonu jedino udate žene mogu posećivati svoje muževe u zatvoru jednom mesečno, stoga se mlada Nutsa u ponižavajućoj grupnoj ceremoniji venčava sa Gogom, sa kojim ima dvoje male dece. Snažna emocionalna povezanost je očigledna, stoga i Nutsino jednokratno neverstvo s nepoznatim mladićem ne čini njenu ljubav i požrtvovanost manjom. Međutim, Goga, sofisticirane i delikatne prirode, anticipira svoj kraj, citirajući svoje mladoj supruzi Mishimine junake, koji izvode zajednički harakiri kao vrhunsko simboličko spajanje, kao hieros gamos, sveti brak. Mlada rediteljka vešto vodi glavnu glumicu ekspresivne lepote, ali i dečačke energije, Marie Kitiju, od bolne strasti do gubljenja vere i sloma. Uz naturalističke prizure iz nehumanih zatvora do naznaka erosa, koji gotovo da ostaju na granici adolescencije, rediteljka donosi himnu, a zapravo rekvijem zatomljenoj mladosti. Gruzijska kinematografija ovakvom generacijom scenarista i reditelja svakako sve više dobija na vidljivosti u svetskom autorskom filmu. Konačno, još jedno ostvarenje koje je obeležilo protekle dane na 20. festivalu autorskog filma potpisao je hrvatski reditelj mlađe srednje generacije Zvonimir Jurić, našoj publici poznat kao koreditelj sa Goranom Devićem, snažne antiratne drame Crnci o ratnom masakru u Hrvatskoj Posavini. Ovoga puta u filmu Kosac, udaljujući se od prizora ratnog nasilja distancom od oko 20 godina, dakle pričom o savremenom hrvatskom društvu, Jurić donosi intimističku dramu prepunu suspensa, iza koje kuljaju jezive uspomene kako na rat, tako i na nemio događaj silovanja. Sredovečna žena u tumačenju maestralne Mirjane Karanović na šumskom putu kraj Osijeka ostaje bez goriva, a pomoć joj pruža nešto stariji Ivo. Ivo Gregurević, inače kosač i vozač traktora, za koga će se ispostaviti da je nekada bio u zatvoru zbog silovanja žene. Ipak, u ulozi kakve Marije Magdalene ili dobre Samarićanke, junakinja će čista srca ponuditi jednu vrstu iskupljenja, te ova ponovo snažna hrišćanska tema vraća autora antropološkim temeljima. Ta sveprisutnost smrti u simbolici kose i košenja i svi junaci koji kruže oko tog gravitacionog jezgra, generacija 40-godišnjaka koja pripada i sam autor, a čiji dobar deo pati od sindroma poratnog posttraumatskog stresa, boje savremenu hrvatsku svakodnevicu mračnim i beznadežnim tonovima. Snažna melanholična epizoda mlađeg policajca u tumačenju makedonskog glumca Nikole Ristanovskog, kao i suptilna scena u kafiću u kojoj generacija nešto starijih 50-godišnjaka uživa uz retro melodije Ostaću mlad jugoslovenskog benda Animatori iz 80-ih, donose taj jasni nostalgični prizvuk, žal za zemljom koja više nema. Regionalna, preciznije XU glumačka ekipa, još jedan je od Jurićevih snažnih indikatora. Kosac je jedan od najozbiljnijih kandidata za ovogodišnju nagradu Aleksandar Saša Petrović za najbolje ostvarenje na festivalu autorskog filma.
Festival autorskog filma i Radio Beograd 2 poklanjaju vam ulaznice za naredne dane za projekcije u Domu omladine Beograda, dakle za filmove poput Plave sobe, Sud, Vojvoda od Burgundije, Party Girl, 1:1, Umiri vodu, projekat Rak i Bela senka. Ukoliko pozovete na broj telefona 3229653, po dve karte za svaku od ovih projekcija.
Radio Beograd 2.
Pozorišnom festivalu Pali Anđeo istorija od 1914. do 2014. godine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu gostovao je Schauspiel Haus iz Graca, Austrije sa praizvedom drame Anžeja Stasijuka u režiji Ane Badore pod nazivom Talerhof. Ovu predstavu gledao je Goran Cvetković.
Prelistavanje tragedije. Jedna od prvih rečenica u tekstu poljskog pisa Stasijuka Talerhof glasi: u ratu je mnogo lakše poginuti kao civil nego kao vojnik. Tu rečenicu izgovori jedan lik seljaka iz Galicije, ukrajinski Rusin, koji se sa ostalim stanovnicima tog sela, Bogu iza nogu, skriva od granata koje jedine druge ispaljuju ruski i austrijski topovi haubice. Oni su formalno stanovnici Austro-Ugarske, ali su Sloveni i stalno su na raskršću odluke kome bi se privoljeli carstvu, a nemoćni su da se odupru ratovanju na najtežem frontu Prvog svjetskog rata. U daljem toku ove vrlo moderne drame, napisane na poziv Schauspiel Hausa iz Graca, baš za obeležavanje 100. godišnjice od početka Velikog rata, pojavljuju se poginuli vojnici iz raznih krajeva Evrope i sa raznih zaraćenih strana. Pokušavaju da razmrse, onako mrtvi i zaboravljeni, šta im se to desilo. Kako je došlo do toga da oni, seljaci, radnici, rudari, Jevreji, Bosanci, Nemci, Rusi, Česi, obuku uniforme i krenu da ratuju za slavu svog cara, Austro-Ugarskog Franje Josifa ili ruskog Nikolaja. Oni se i mrtvi zaklinju na vernost vladaru za koga su neslavno poginuli, kao još jedan broj uknjižen u večnu beležnicu smrti i potpunog potonuća civilizacije. Njihova međusobna naknadna i trajna preispitivanja sopstvenog zanosa za koga su ostavili svoje mlade kosti u tuđini kombinovana su sa pričama iz sasvim savremene sadašnjosti koje pričaju posetioci velikog vojničkog groblja zauvek palih u Galiciji. U komadu se čak sučeljavaju i mišljenja i iskustva živih i mrtvih, tadašnjih i sadašnjih stanovnika raznih delova nekadašnjih carevina, koje su se naravno od tada potpuno promenile. Ukratko se prepričaju kao objašnjenje odgovori na pitanja bivših zanesenih anonimnih ratnika, sada također bezimenih mrtvaca, šta se desilo sa svetom posle njihovog odlaska. Naravno, pisac nije mogao da izbjegne sarkastične apsurdizme koji su se javili u ovih 100 godina od njihove smrti. Svaki susret sa novim rasporedom stvari na zemlji donosi zaprepašćenje kod nesrećnih mrtvaca. Otišli su da se bore za slavu i moć svojih careva, božih izaslanika. Ni njih, ni njihovih carstava više nema. Jedan, onaj ruski, Nikolaj, čak je osuđen od revolucionarnog suda i surovo likvidiran u nekoj pustolini na svirep i podmukao način. Naravno, kad se ta i druge činjenice plasiraju nesrećnim mrtvim ratnicima, oni nikako ne mogu da poveruju da se svet toliko promenio i da sve što je nekad bila svetinja i ideal više ne postoji. Čak ne postoje ni zemlje u kojima su živjeli, pa i taj strašni logor u koji su bili deportovani slovenski stanovnici Austro-Ugarske iz Galicije, Rusini i ostali, taj famozni Talerhof, postao glavni aerodrom grada Graca u Austriji, sada maloj skromnoj zemlji koja se automobilom pređe s kraja na kraj za jedva 2 sata vožnje. U drugom delu predstave pisac vodi svoje junake u Talerhof, prvo u logor drvenim furgonima kao i kojih 20 godina kasnije Jevreje u Treblinku i ostale logore smrti fašističke Nemačke. U logor koji su sami logoraši gradili na pustoj ledini i dok su ga radili umirali su u hiljadama. Od raznih bolesti i nehigijene, ali to je bio program zaštite države Austro-Ugarske od potencijalnih ruskih špijuna. Za Boga, oni su Sloveni i sigurno simpatizeri svoje braće po krvi i veri. I u tom drugom delu predstave susreću se mrtvi i živi, direktno i indirektno, u staklenoj scenografiji novog aerodroma, gde duhovi istrebljenih logoraša navraćaju da razreše svoja pitanja o pripadnosti, pravdi, trajanju, ljubavi, otadžbini, patriotizmu, ratnoj nesreći ili sreći, o životu, o nebesima i silama svetla i mraka. Pojavljuju se žene i muškarci, civili i vojnici i kao u nekom zoološkom vrtu susreću se sa savremenim nadmenim malograđanima koji se gade njihove bede i tragedije. Ironija, apsurd, tragični sarkazam istorije i vremena, rata i mira, smrti i života, nade, vere, razočarenja, sve je to skupljeno veštom dramatuškom rukom Andreja Stasijuka i režijom visprene Ane Badore, baš na tom stratištu i sadašnjem aerodromu. Srela su se vremena i srele su se istorijske priče malih ljudi u velikim istorijskim događajima u kojima su učestvovali nesvesni opštih tokova i širih razmera događanja. Vezani za svoju pušku, za zavežljaj, za svoja kola i kravicu koju su sve u putu bekstva i nestanka izgubili. U ovoj drami sva lica se ponovo traže, ali se ne nalaze. Nalaze samo na nerazumljive laži i prevare onih koji rat vode za sebe, a za njih ginu hiljade i milioni bezimenih i zavedenih ideologijama i propagandom vlastodržaca, koji uvek pobeđuju, makar koliko izgubili. A mali čovjek u vihru rata uvek gubi, pa makar bio u pobedničkoj vojsci, jer on će u novom društvu ostati na dnu lestvice. Nikoga ništa neće pitati, a on će biti odgovoran za sve i bit će uvek i ponovo topovsko meso, jer istorija nikog ničemu nije naučila. Drama poljskog autora Stasijuka priča pre svega priču o jednoj maloj etničkoj zajednici Rusina koja je desetkovana u Velikom ratu, a da to niko ni ne primećuje, ali njegova priča se odnosi na sve zajednice desetkovane u svim ratovima do dana današnjeg i tu priču priča žalosno i gorko se šaleći sa apsurdima nepromenljive zaslepljenosti velikim idejama za koje ginu mali ljudi. I nije da autor veruje da će se njegovim tekstom nešto promeniti, da će neko nešto naučiti iz ove surove jezive priče o suštinskom i trajnom genocidu kao glavnom cilju svakog rata do istrebljenja protivnika, ali iznosi dobro složene činjenice koje nas podsjećaju na sve naše bolne godine traženja smisla i borbe protiv rata. Ovo je predstava unapred svesna nemoći da se istorija promeni. To je uzaludni vapaj, ali ipak glasan i strastan krik koji se gubi u pustinji surovih ratnih igara od severa do juga, od istoka do zapada planete, gde god se zvecka oružjem i gde je, kako na početku i kaže pomenuti lik, mnogo lakše poginuti kao civil nego kao vojnik. Ansambl Schauspielhaus iz Graca je vredan i disciplinovan ansambl. Vidjeli smo preko 20 glumaca u raznim ulogama, igraju čak i deca i sve to funkcioniše tužno ironično i sa velikom dozom kajanja. Ne zaboravimo da jedno pozorište iz Austrije, 100 godina posle velikih zločina, postavlja na scenu dramski tekst dubokog preispitivanja i surove samoanalize nacionalnog programa koji, nažalost, do dana današnjeg sigurno tinja u mnogim usijanim glavama na svim stranama sveta, ali ovo pozorište govori o teškim grešima počinjenim u ime svoje nacije. Ta samokritična boja daje jedinstveno svetlo cijeloj predstavi i svi na sceni zdušno se bore da se ne zaboravi zločin koji je neko i u ime njihovo izvršio. zvuči sasvim suprotno od savremenih nacionalnih fanfara koje još uvek nikako ne dozvoljavaju kritičkoj i samokritičkoj opciji da ostvari elementarni pomak u ratnohuškačkim deklaracijama i samoodbranama apsurdističkih ratnih ciljeva, nikad ne prekinutih ratova. Ovo je bila odlična lekcija o samospoznaji i rešenosti da se raskrsti sa tragičnim krivicama i da se pruži ruka istini, koliko god ona bila gorka i opasna po nacionalno samoljublje i ostale zablude smrti. Bio to poduhvat velike freske samopreispitivanja koje je obavljeno iskreno i višestruko. Tako je ovaj mini festival u Jugoslovenskom dramskom pozorištu završen još jednom poštenom i upozoravajućom predstavom duboko antiratnog i aktuelnog sklopa ideje i radnji. Pravo moderno pozorište, nema šta, čestitam. Night, oh night, there is a bright, bright light lightning up your sky, sets the hill on fire, burns, burns, yearns for no reason why, oh my, oh my, only one is on fire, the fire, the hungry fire, is devouring its way to the old chapel.
Vladislava Vojnović, 10. dobitnica nagrade Stevan Sremac za roman Kozije uši, po proceni žirija koji je radio u sastavu Slađana Ilić, Vesna Trijić i Zoran Pešić Sigma. Ova nagrada juče je Vladislavi Vojnoviću uručena na svečanosti u gradskoj kući u Nišu, a sa dobitnicom nagrade razgovarao je Velibor Petković.
Čestitke na nagradi i mi koji pratimo vaš rad očekivali smo pre nekoliko godina da ćete dobiti nagradu za poeziju, a evo dobili ste nagradu Stevan Sremac. Kakav je to osjećaj biti dobitnik takve jedne nagrade?
Po odličan je osjećaj. Mislim, moram da se hvalim, dobila sam i za poeziju PMS, me su dobili Biljanu Jovanović. Isto tako nenadano kao što sam dobila sada i Stevana Sremca za Kozje uši. Potpuno sam nešto... Bila, onako bio je neki tužan, ne tužan, ali sumoran dan. Ja nisam bila dobre volje i bila sam u kuhinji i pravila sam sebi kafu i još onako u bademantilu. Trebalo je da idem na sajam knjiga, ali mi se nešto nije išlo i zvoni telefon I javlja se ženski glas koji kaže, ovde Stana Dinić Skočajić, jel se ti mene sećaš? Ja kažem, auk, sećam se Stano, pa jesi ti na sajmu možda i ove godine? Kaže, nisam, ja te zovem kao sekretar žirija za nagradu Stevan Sremac. I ja se onako malo se obradujem. Kažem ja, da, ona kaže, pa jel znaš ko je ove godine dobio nagradu? Sad ja već splasnem, kao vidim, ipak je onaj dan sumoran, verovatno misli da pišem još uvijek za novine, a ja više ne pišem za novine. I sad će da mi kaže ko je dobio, onda će da kaže, hvala što ćeš da objaviš u svom mediju. Ja kažem, pa ko je dobio, onako, potpuno zapravo, šta me briga, ko je dobio? Kaže, pa ti si dobila. I tako ja počnem da vrištim i da skačem po kući. Kaže, Stana, pa ćeš da kažeš nešto? Ja kažem, pa šta da kažem, hvala. Pa kaže, ona, jel prihvataš nagradu? Pa ja kažem, jel ti ja ličim na Sartra pa da odbijem Nobelovu nagradu? I onda smo se sreli na sajmu i baš sam onako, baš sam bila srećna.
Ova priča je baš kao neka od priča Stevana Sremca, ima puno humora. Koliko ima humora u vašoj knjizi?
Pa šta ja znam, to sve zavisi i od čitaoca, nije svima sve smešno. Neki ljudi ne vole humor. Evo sad imate neke epizode u romanu gde glavna junakinja nađe tartufe i planira kako će da ih proda jer jako teško živi, i dok se ona vrati kući, unuci koji nisu shvatili šta su tartufi, napravili kajganu i pojeli, misleći da je to nešto slično ko šampinjon. Ja sam mislila da je to jedna vrlo humorna epizoda, a jedna moja jako dobra prijateljica mi se javila i rekla, pa šta je ovo, toliko sam se iznervirala, pa ona deca nisu normalna, pa da pojedu pečurke, pa jadna žena. Ona žena se potpuno nije se smejala.
Ali evo, recimo, ova nagrada je na neki način dokaz da nisu u pravu oni koji tvrde da se nagrade dobijaju isključivo preko nekih književnih kuhinja. Očigledno se sve što se objavi čita, vrlo pažljivo, neko to čita i onda prepozna da li to zaslužuje pažnju čitalačku i pažnju kritike.
Ma svuda ima svega. Mislim, nekad je ovako kako ste prvo rekli, nekad je ovako kako ste drugo rekli, a naše pisateljske sujete su čudne stvari, tako da kad sam ja, na primjer, dobila tu Biljanu Jovanović, onda sam to pričala, ja o nagradama, mislim, sve najgore, to sve daje ja tebi, ti meni. To je sve ovako i onako, a onda kaže, a sad si dobila nagradu, što kaže, nagrada, pa nagrada je potpuno ispravno došla u prave ruke.
Vi se naravno šalite puno i to je jako dobro i za pisanje i za život, ali nagrada ipak jeste neki reflektor na tu knjigu.
Jeste, naravno da je reflektor, i zato svi gledamo u tu Ninovu nagradu sa tim trepćućim očima, jer znamo da ako tu ne budemo opaženi, teško da ćemo biti dalje opaženi. A da ne kažem da u našoj zemlji postoji jako puno nagrada koje oponašaju Ninovu nagradu, i onaj ko dobije Ninovu bit će primećen i za druge. Tako da je ovo potpuno fantastično da je Stevan Sremac i njegov žiri primetio mene.
I samo još jedno pitanje, kad ste spomenuli Ninovu nagradu, nije li ipak roman precenjen?
Moj roman?
Ne,
roman kao roman.
Ne, roman kao roman u opšte, u knjiženosti.
Pa znate, ja pišem sve i svašta. Ja pišem i poeziju, pišem i scenarije, pišem i drame, pišem i priče. Ne znam da li je precenjen. Ja najviše volim da čitam priče, ali volim i one debele romane što kad legnete bolesni u krevet još malo vam pritisnu pluća, pa jedva preživite.
Da, mislio sam da je, recimo, nagrada Stevan Sremac, nagrada Branko Miljković, to ništa manje nagrade od Ninove nagrade, ali ipak o Ninovoj se isključivo priča.
Ja ne znam šta će me ovo koštati što ću sad reći, ali ću ja reći da je meni tako drago što sam dobila Sremca, a ne Nin, jer je pisac Sremac bolji pisac nego Nin koji nije pisac.
Lascio indietro per un attimo la velocità sulla sponda mancina della civiltà. Fiume scuro bagnami prima di cadere, la custodia del tempo è quasi il tuo mestiere. Cadevo dritto dal Manhattan a qualche aperitivo, è il miraggio di un'oasi a mantenermi vivo. Da questa solitudine c'è chi non riesce, chi ne salta fuori muto come un pesce. Corno d'Africa, legni che parlano. Corno d'Africa, remi che sbattono. Religione laica, la sopravvivenza, chi ci trova un credo, chi ne fa una scienza. e rimango immobile, senza più sapere se è meglio ravvedersi o provvedere. Corno d'Africa, legni che parlano. Corno d'Africa, remi che sbattono. La pantera che mai sazia, la gazzella è sempre in fuga, e la morde mentre salta, sale di corsa, sale di corsa. La pantera che mai sazia, la gazzella cade giù, che la morde mentre scappa, sale di corsa, sale di corsa. Agli incontri al vertice con l'abbondanza, e per i commensali non è mai abbastanza. Si affollano e rimano come in una strofa i costumi e i delitti della vecchia Europa. Corno d'Africa, legni che parlano. Corno vedo in lontananza, passo fermo da zebra, fra i rami di gorezze una preghiera. Si dividono in triangoli d'oro e filigrana gli ultimi ritagli della savana. La pantera che mai sazia, la gazzella è sempre in fuga, che la morde mentre salta, sale di corsa, sale di corsa. La pantera che mai sazia, la gazzella cade giù, che la morde mentre salta, sale di corsa, sale di corsa.
Srpskom književnom društvu predstavljena je nova pesnička knjiga Dragana Jovanovića Danilova Simetrija vrtloga. Knjigu je objavio Kulturni centar Novog Sada ove godine, a mi slušamo prilog Sonje Milovanović.
Opevajući u svojim pesničkim knjigama Punoću sveta, epifanijske doživlje, razbokoreno baroknom rečenicom, a potom u novije vreme pesnički svet naseljavajući iverističkim prizorima neposredne svakodnevice, svedenijeg izraza, Dragan Jovanović Danilov tim dvema tokovima i tonovima prepoznatljiv je i u svojoj novoj pesničkoj knjizi Simetrija vrtloga, reči su Milete Aćimovića Ivkova.
Ako je u pesničkoj knjizi Memoari peska, ako je u pesničkoj knjizi obavljena izvesna stvaralačka sinteza ta dva, međusobno čini se samo na izgled nesaglasna pesnička pravca ili glasa, onda se u knjizi koju večeras predstavljamo može kazati kako je Dragan Danilov uveliko ovladao i ovim drugim svojim političkim likom sa kojim se njegovo novije pesništvo tako slikovito i uverljivo saživelo. A taj pesnički lik je upravo okrenut smirivanja one barokno razbokrane fraze, probiljivijoj i svedenijoj retorici, izrazitoj simbolizaciji svog pesničkog govora i uvođenje u pesnički svet onih elemenata koji su ranije u njega ulazili posredovano. A to su opisi neposrednog, najčešće rugovnog lica naše sasvim konkretne socijalne stvarnosti. Da ne rečem onoga sa čime se svako od nas manje ili više dramatično suočava svakoga dana. Danilov je od onog pesnika koji je himnično i romantičarski slavio u zašašće sveta, što bi se u Zagrebu kazalo, došao do one razvojne tačke u svom pesničkom pismu u kojem, kao onaj nebeski avatar, mudrac sagledava smisao naših urušenih egzistencija u epohalnom trenutku.
Ideju o vrtluzima Dragan Jovanović Danilov dobio je zahvaljujući jednom kritičarskom tekstu o njegovoj knjizi Roman o Beogradu. On ovde u pesmama knjige Simetrija vrtloga opeva životne vrtloge ili vrtložne oblike života koji nisu tako haotični i stihijski, već njima, smatra autor, upravlja neka viša simetrija. Šta za njega znači čitanje poezije pred publikom, kult glasa i pisanje?
Taj kult čitanja poezije u osnovi jeste kult ljudskog glasa. A o ljudskom glasu ima nečeg dodirujućeg, nečeg što nas dotiče i spaja ili ne dotiče i razdvaja. Pre jedno 15 godina ovde u Beogradu jedna prelepa francuska operska diva koja se zove Silbrine pevala je svojim besprekornim, intonativno zaista besprekornim mezzosopranom ovako. Ona je pevala Mon cœur s'ouvre à ta voix, što znači moje srce se otvara na tvoj glas. Imao sam više prilike čitajući na raznim festivalima vani da osetim tu modru notu. Šta je modra nota? Postoje mnoge biografije Schuberta, mnogih drugih značajnih kompozitora i onda se kaže ovako, a onda je Schubert upao u modru notu. Modra nota je ono stanje kad pijanista svira i kad se toliko saživi sa svojom muzikom, sa zidovima, sa prostorom, da on uopšte više ne zna da se nalazi. To isto važi i za slikara kad slika ili za pesnika kad piše. E to je ono najčudesnije što može postojati u stvaralaštvu. Kad pišete pesmu, za mene najuzbudljiviji sam taj proces pisanja pesme, kad pišete pesmu i kad osetite da potpuno ne postoji vreme, da ne postoji ništa, da postojite samo vi sa tim rečima, i to je neki najčudesniji doživljaj koji uopšte može da postoji. Postoji ona čuvena rečenica kod Beatlesa, onaj stih Is there anybody going to listen to my story? Zapravo, ima li neko ko će da čuje moju priču? To je suština. Zapravo, ne može biti poezije bez tog učešća poezije u životu plemena. Bez tih tajanstvenih nekih telepatija. Tako da, u tim rečima ili nešto postoji ili ne postoji. Postoji taj neki elektricitet, nešto što vas dotiče.
Simetrija vrtloga, 17. je pesnička knjiga Danilovljeva, a osim toga on je i autor nekoliko romana i knjige autopoetičkih eseja.
Elle l'aurait bien gardé. Les chemins croisés se seraient décroisés. Et la fatalité n'aurait pas tout gâché. Mais si c'était à refaire, elle le referait. Suivre des chimères, elle le referait.
Udruženju književnika Srbije predstavljen je zbornik radova na velikom putovanju čitajući Brajkovićeve pesme. Reč je zapravo o književno-kritičko-esejističkoj knjizi koja kroz 40 radova na poseban način zagovara princip dubinskog čitanja pesnika utemeljen na pojedinačnim pesmama, kako je zapisao Miljurko Vukadinović, priređivač knjige koju je objavilo Udruženje književnika Srbije i izdavačka kuća Filip Višnjić. Dušan Stojković odabrao je pesmu Slovo o postanju Dragomira Brajkovića, ali je na predstavljanju govorio o konceptu knjige.
Kada je reč o knjizi Miroka Vukadinovića, ona nije bila samo obično osvrtanje, dakle zbornih radova kako se to uobičajno čini, nego je zapravo bio pokušaj nekolikih i raznovrsnih tumačenja onoga što je nesumnjivo pesničko delo Dragomira Brajkovića nama ponudilo, ali mi moramo da kažemo da on je samo pesnik i bilo bi krajnje vreme da se pokaže koliko je on značajan antologičar, koliko su značajni njegovi kritički radovi, dakle kompletan njegov literarni opus. Milko Vukadinović odlučio da ponudi nekolike vidove tumačenja u ovoj knjizi i on je precizno, veoma kratko, ali i izuzetno precizno i kratkoća zapravo tu preciznosti traži, pokazao kako su recimo prevodioci delovali, odnosno reagovali na pesme za koje su se odlučivali da ih, za spirke za koje su se odlučivali da ih prevedu na strane jezike, zatim se obratio onima koji su ukazivali, dakle recitovali pesme Dragomira Brajkovića u različitim prilikama, ponudio je nekolike posvete, ali ne kako se to u mnogim knjigama radi, pa da posvete poetu ili anegdote, da poetu ono što je centralno ovde. Ovo je jedna izuzetno ozbiljna knjiga koja pokazuje da je pred nama bio jedan izuzetno ozbiljan pesnik i pokazuje šta u tog ozbiljnog pesnika u našoj književnosti, koja jeste ozbiljna književnost, stvarno ostaje. Zatim se nudi ono što je nazvano sveukupnim čitanjem pesnika, dakle nekoliki testovi koji su pokušali da Dragomira Brajkovića uspeli normalno, da Dragomira Brajkovića u kratkim crtama sagledaju tako što su obratili pažnju na čitav njegov pesnički opus i onda slede tumačenja pesama na koje sam već krenuo pažnju, a koja pokazuju da postoji po pričom broj pesama Dragomira Brajkovića koje ne samo da su u našem sećanju, nego koje već i jesu i koje moraju to da budu.
Koje moraju to da budu i u istoriji srpske književnosti. Otuda je Radomir Andrić, pesnik i predsjednik Udruženja književnika Srbije, odabrao da govori o sveukupnom čitanju ovoga pesnika kroz rad samodreža izvorište naše duhovne zemlje.
Ja sam uzeo jednu pesmu koja je u stvari dominanta je samodreža i uopšte ta duhovnost kosovsko-metohijska, da kažemo usudna jedna slika vremena koja se prelamala i u toj pesmi. Ja ću samo fragment da vam pročitam iz ovoga. Ja govorim o tom naravno vremenu da je taj prostor duhovni najučljiviji, kao što svi znamo već u narodnoj epskoj poeziji u Njegoševom pesničkom delu, ali da povezivanje tog vremena sa usudnim kosovskim bavi se pre svega, bavio se u svojoj knjizi pesama Vatra u rukama Dragomir Brajković, jedan od najuglednijih pesnika srednje generacije, koja tradiciju izima kao nešto izazovno i nezamenljivo u nastojenju da izgradi poetiku modernijeg ozvučenja i složenijeg značenja saobrazno novim tendencijama. Upućenje u poeziju ovog pesnika zapazit će da se ova knjiga po stihovnom toku i tonu vezuje u dobroj meri za prethodnu putu reči, inspirisano Vukovim pronicanjem u suštanstvo jezika. Već je u toj knjizi uspostavio neku vrstu dijaloga između epoha, otkrivajući ono dragoceno i tekako značajno za jačanje narodne svesti juče, danas je značajnije predstavljanje vatre na jeziku i u biti našeg postojanja. Nada se, to je činjenje ugasilo. Od tog saznanja polaze pesme Dragomira Brajkovića posvećene kosovsko-metohijskim svetinjama, Gračanici, Dečanima, Samodreži. Moglo bi se reći da ta posvećenost ishodi u misli da Srbina nema bez Kosova. Pesnik neprestano bdiji nad zavetnim poljem zapitan, jer to ono polje koje nas je u neznan bacilo, koje nas je osvešćivalo, koje je u podvig izazivalo i smrti krizalo, vedrilo i oblačilo, janilo i trezalo.
O pesniku Dragomiru Brajkoviću govorio je i Bratislav Milanović, koji u ovoj knjizi ima tekst pod nazivom S obe strane prozora.
On je jedan od onih liričara koji su umeli da pronađu svoj put pored i posle velikih liričara koji su se u srpskoj poeziji pojavili i pored velikih lirskih pesnika njegovih savremenika, kakav je recimo bio Stevan Rajičković, sa kojim je Brajković je drugo uspeo da pronađe svoju notu, svoju poetiku, svoj izraz koji će biti upečatljiv i pamtljiv. Zašto ja, na primjer, izabrao pesmu Trakić koja se ovdje nalazi? A ja sam se vodio jednom jednostavnom krajnjom logikom. Izabrao sam pesmu koju sam zapamtio odmah pošto sam je pročitao. Malo je takvih pesnika koji pišu takve pesme i malo je takvih pesama koje možete da zapamtite odmah pošto ih pročitate jedan put. najviše dva puta. Tako je u mom sećanju pesma Stevana Rajčkovića Niku i ova pesma Dragomira Rajkovića Trag.
A za Bratislava Milanovića pesma Trag je zapravo jedna razvijena dinamička pesnička slika iza koje se krije misao o prolaznosti i iznenadnosti smrti. Na velikom putovanju knjiga o Brajkovićevom delu prva je knjiga i koja se izdaje posthumno, a u knjizi možete čitati i radove prevodioca Dragana Mraovića i Jana Krasnog. Kroz recitovanje i kazivanje poezije tekst Ratomira Damjanovića i Ljubivoja Tadića. Kroz sveukupno čitanje pesnika tekstove Hrista Petrovskog, Veselina Mišnića, Radomira Mićunovića, a kroz pojedinačne pesme i radove Dragana Lakićevića, Srbi Gnjatovića, profesora doktora Ive Tartalje, Milosava Mirkovića, Đorđa Malavrazića, Milice Jeftimijević-Lilić, Duška Novakovića i Ljubivoja Ršumovića.
Gutenbergov odgovor.
Gosti današnjeg Gutenbergovog odgovora tematskog dela kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti su pesnici Goran Korunović i Bojan Vasić, a povod su njihove nove pesničke knjige koje su predstavili ove nedelje u Srpskom književnom društvu. Goran Korunović predstavio se pesmama iz Crvene planete, a Bojan Vasić iz knjige pod nazivom Detroit. I na početku predstavit će se i sami pesnici svojim pesmama. Goran Korunović.
Na crvenoj planeti postoji prazna koliba. Prozori gledaju na mesečastu šumu. Lokvanji zrače gojazni žabama, njihovo toplokrovno mleko je u frižideru. U prostoriji su i stenovite viljuške i pirinač prebrojan u snovima. Kolibu su sagradili zidari i otopili se kada je sunce izašlo. Mesto je mirno, atomski krov blista. Ponekad nadleće lisnati oro ili se zapali senka. Grive srna su vetrovite. Njive ispeglane nekadašnjim mlađama. Iza predela hodi u kanjoni. Ako neko peva, to je zato jer ga zrak postiče. Mračno je, ali se zemlja ne vidi. Nema teleskopa, nema ljudi.
Bojan Vasić.
Kako želiš da shvatiš sebe? Tu nema tajni. Koža i kost, tetive intelekta. To je važno. Božje lice u retrovizoru. Sinovi jednaki i meki, spori i jednaki. Svi zarezi greha, svi zarezi greške, opravdavajuće opozicije. Nije važno. Dimnjaci s brkovima, prazne kutice umotane u celofan, uvezane plavom trakom. Lažne brade. Želiš udobne sobe, vulkanizirane bubrege, toplo tržište. Nije važno. Sitne ptice lete nad zbunjenim žitom. Ptice nam prislanjaju pištoljna lica. Desna šaka lomi levu, levi nokti u oči desne. Nije važno. Sitni kolači i cigarete na grobovima, vreli motori, liftovi punih pluća. Kako biti besan kada ne shvataš sebe? Kako biti? Šta napisati na grobovima? Sakriti se u ime. Tu nema tajni. Ispišimo ime po svom zbunjenom telu. Pevajmo o snazi. Treperimo dugo kao strahovi, kao želje. Treperimo dugo u sitnim pticama.
Goran Korunović radi kao asistent na predmetima južnoslovenska komparatistika i pregled južnoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, a objavio je knjige gostoprimstva Reka Kajševa i Sada Crvena planeta. Pored toga, komparativne oglede pod nazivom Literatura i opasnost. I Gorane, prvo pitanje bih htela da bude upravo iz beleške koja se nalazi na početku, dakle, ove knjige Literatura i opasnost, gde navodiš Helderlinov stih da u opasnosti možda leži i ono što je spasonosno. Da li to zapravo važi za poeziju kao ulazak u nešto nepoznato i da li to važi možda i za Crvenu planetu koja deluje malo drugačije od onoga što si pisao u Gostoprimstvima i Reci Kajševa?
To je vjerojatno jedan najpoznatijih, ako ne najpoznatijih, je li jedan stih, ali svakako i poenta tog stiha i rekao bih razne mnogi semantičke implikacije koje iz toga proizlaze su mi, rekao bih, bliske i one mogu da se primene dobrim delom i na Crvenu planetu, znači da, jer to iskustvo iz koga je pisana zbirka je takođe ima tu lice i naličje, jedno vidljivo i pritajeno svojstvo, znači pisane iz te potrebe da se negde uđe u dijalog sa jednim osjećanjem radikalne usamljenosti, pri čemu nužno izlazak iz te usamljenosti nije nekakav cilj, već jednostavno pre dijalog sa tom usamljenošću i potreba da se to artikuliše što složenim i rekao bih, ako je to moguće, što uzbudljivim pesničkim jezikom.
Je li to samo jedna vrsta usamljenosti ili zapravo govori i o jednoj vrsti otuđenosti? Otuđenosti, dakle, i od prostora i od vremena, ali zapravo otuđenosti i od ljudi. Ili kako u jednom stihu, dakle, kažeš, treba izrasti u sopstvenim rukavima.
Da. Pa, rekao bih da je sve to imalo posljedice u sljedećim, rekao bih, nekim pesničkim implikacijama, da ta usamljenost u stvari je svojevrsna početna tačka eksplozije nesvesnog, eksplozije nečega što je kada smo uronjeni u te socijalne relacije, u međuljudske interpersonalne odnose, da je to negde na svojevrsan način zatajeno. I da eksplozija tog nesvesnog u stvari i krivi i naš doživljaj vremena i naš doživljaj prostora. Znači, prosto ga iskrivljuje, menja njegovu percepciju tih koordinata u kojima živimo, tako da sve to je bilo neizbežnu posljedicu i realizaciju u samom pesničkom jeziku.
Sa druge strane, Bojan Vasić objavio je knjige pesama Srče, Tomato, Iktus i 13 i sada pesnička knjiga Detroit. Bojane, da li bi ovaj Herderlinov stih negde mogao da stoji i na početku tvoje knjige Detroit, pogotovo ako se vide početni stihovi koji zapravo otvaraju ovu knjigu, a da više niko nema razloga da ćuti jer su srušeni svi zidovi?
Pa mislim da ne bi, da poenta tog stiha ne bi trebalo da stoji samo na početku, mislim da stoji u svim stihovima knjige i čitava knjiga je prelivena tim osjećanjem. Tako da to nije nešto što intencionalno unosim s polja, to je nešto što prepoznajem svuda.
Ako je u Crvenoj planeti negde pozicija iz sebe, pozicija iz usamljenosti, ovde u tvojoj knjizi kao da više nisu zapravo održivi fragmenti sveta, već je dat svet u celini, u totalu tela, i zapravo negde kao da se iz one osjećanja svesti, značenja svesti izgubilo ono s i prelilo u svet.
To je dobro pitanje, zato što je stvarno je ovde bilo i meni problematično ko u stvari govori i čiji su to fragmenti. Da li prosto beležim nešto što vidim, kako se to potpuno, imam osjećaj da se to potpuno spaja sa onim što osjećam, tako da ne mogu jasno da lociram ko bi bio ili šta bi bilo pesnički subjekt ove zbirke. Subjekt definitivno postoji i taj totalitet je nužno fragmentaran da bi bio totalitet. Drugačije nikako ne može da se predstavi, ali mislim da se ovde, ili ne verujem da mi je to bila intencija, ali prosto kao da se taj, uslovno rečeno, totalitet na neki način sam prezentuje.
Zašto onda naziv Detroit?
Pa ovde može da se prepozna s jedne strane naš lokalni kontekst, da je taj nužno taj totalitet viđen sa jedne određene pozicije, ali kroz sve ono što čujem i saznajem, vidim da taj naš kontekst nije naš kontekst, nego da je to jedan daleko širi kontekst, da u čitavom svetu na različite načine postoje poklapanja, postoje naravno i razlike, ali meni su mnogo, mnogo zanimljivija bila ta poklapanja, te sličnosti. I nazvati govor iz sopstvene pozicije, nasloviti taj govor, te fragmente toponimom Detroit, mislim da pravi taj kratak spoj i da otvara perspektivu ajde da kažem, jedan planetarni totalitet, u jednostavno globalizovanu perspektivu. Tako da mi je bio zgodan zbog toga.
I otvara još jedno važno značenje i poimanje zapravo grada u poeziji. Kako ga ti doživljavaš i kako ga ti vidiš?
Dobro, to nije samo...
Da li
samo...
grad čita nas ili zapravo mi čitamo grad? Ili grad postaje metafora nas samih?
S jedne strane, grad nas određuje, ali ovo nije običan grad. Ovo je jedno specifično ime, ne samo ime grada, nego može da se uzme kao ime i 20. veka. To je ime u kojem se spajaju i vreme i prostor i prelamaju se na jedan vrlo specifičan način. Tako da, ne bih možda ovdje iskoristio da naravno metafora grada kao jednog urbanog ljudskog prostora, nešto što je čitav jedan mikrokosmos koji je u stvari proizveden od strane ljudi. To mi je bilo jako važno, ali isto tako mi je bila važna ova vremenska dimenzija. I kada se taj grad locira na ovakav način, mislim da se ukrštaju te dve perspektive.
Gorane, crvenom planetom čini mi se da se vreme zapravo negde potire i da se negde premešta u prostor, odnosno da se mlazavima prostora osvežava vreme. Kako i na koji način i šta je zapravo crvena planeta kao prostor?
Pa rekao bih da je to jedan radikalno lični prostor. Znači to, i sad meni je blizak taj jedan pesnički govor i pesnički jezik koji u svojoj nekoj osnovi teži da bude nesvodiv. Znači to može se reći da govori o jednom ličnom prostoru koji je zapravo duboko unutrašnji, ne u nekom modernističkom smislu unutrašnji po nekoj vertikali i tako dalje, već rekao bih vrlo rizomski, razbijeno i tako dalje. S jedne strane to je unutrašnji prostor i unutrašnji doživljaj vremena i prostora, s druge strane cilj je tako da jezik plete po nekom osjećanju značenja, da u stvari emanira te semantičke planove i ka nečemu što je spoljašnjem, ka našem doživljaju okruženja, ka našem doživljaju sveta, ka našem doživljaju makrokosmosa. Znači ne nekog samosvedenijeg prostora, nego najširem mogućem smislu. Tako da, mislim, meni je malo i teško da govorim o ovoj knjizi zato što ona nit koju sam osjetio kad sam je pisao, to su ona iskustva koje ja volim da vidim i kod drugih i koje volim da vidim i drugim knjigama i koje meni samom pomažu da budem živ. A to su iskustva koja imaju naravno i svi drugi ostali ljudi, samo teško možda nekad priznam da su nesvodiva. Tako da, makoliko zvučao slisko ovaj jezik i da on nije dovoljno konkretan, zapravo iz te možda nekonkretnosti se negdje rađe poezija po nekom osjećanju.
Perspektiva je dakle zamenjena u ovoj knjizi, kao da više nismo mi ti koji određujemo svet oko nas i samu i floru i faunu i sve ono što se dešava dakle u prirodi, već zapravo pokušavamo da vidimo šta to priroda radi nama.
To su pitanja koje su u osnovi mnogih, po nekom mom subjektivnom osjećanju, vrlo uzbudljivih i teorijskih koncepata i poetika, znači od romantičarskih Novalisa, Blake-a, znači do i mnogih i teorijskih koncepata koji danas postoje, znači do recimo ne znam, Žižekove ideje da je ljubav zlo i tako dalje, što također može teorijski se misli, tako da zapravo ta linija koja kada je čujete bilo u pesničkom jeziku, bilo u nekom diskurzivnom obliku, deluje kao nešto pomalo možda uznemirujuće, kao pomalo paradoksalno, je nešto što je, rekli bismo, niz predstava koje sam ja želeo dopunim nekim svojim malim pesničkim doprinosom i nekim svojim ličnim iskustvom koje je na tom tragu. Znači to, i kažem, to nije samo moja stvar, ja sam samo želeo tu pesnički jezik da prebacim, a to je nešto što je sastavni deo našeg postojanja i poetike koje to negde redukuju meni apsolutno nisu bliski, iskreno da kažem.
Sa jedne strane perspektivu dakle negde nagoveštava već i naslovna slika na koricama knjige, a sa druge strane tu su i citati kojima počinje ova knjiga, stihovi Novalisa, Tomas Ligoti i Daniel Dragojević. Na različite načine zapravo i vode u različite stihove i različite linije, perspektive i nivoe čitave knjige.
Da, mislim, Novalis, meni je to najrazumljivije, znači, ta poezija koja je pisana, taj, ne mislim na čitav romantizam, naravno, ima tu mnogo poetika koje su sladunjave i koje danas, kako realisti kažu, to onaj lažni romantizam kojim se slave godišnjici i tako dalje. Znači, ali od taj, ti pojedini autori romantizma poput Blake i Novalisa su prosto probijali, rađali su novu subjektivnost, znači, to je moglo i diskurzivno se obradi, u filozofiji postoji, ali ta poezija je nešto što, ja mislim, da je dan danas živo. S druge strane, Tomas Ligoti, znači jedan od ključnih horor pisaca današnjice, ali takozvanog po nekima kosmičkog horora i tako dalje. Znači, jedan autor koji, čija slika sveta je radikalno mračna. Sad će neko reći, pa dobro, mislim, ima li prostora da se smijemo i da se radimo? Pa naravno da ima prostora, tek onda ima prostora kada shvatimo koliko stvari mogu biti mračne. Mislim, ja sam vrlo vesela osoba, znači nisam mračan po prirodi, ali da biste mogli to da budete po nekom osjećanju, vredi priznati tu najmračniju stranu, stranu egzistencije. I Daniel Dragović mi takođe pomoći, ali vrlo logično, znači jedan od ključnih autora druge polovine 20. veka na južnoslovenskim prostorima, i ti njegovi stihovi, ja mogu samo to kratko da pročitam, prosto da bude jasnije o čemu se radi. Kada sam se rodio, nisam namiravao postati čovjek. Dan je bio svjetao. Iz mračnog roga smještenog u dnu, želja mi je bila biti bijelo bijelog, plavo najplavijeg plavog. Zvuk unutar zvuka sjena nije od kakva predmeta. Znači, naravno, široka je poetika Daniela Dragovića, ali ove stihovi sam odabrao jer prate ovo iskustvo o kome sam sada govorio.
Sa druge strane, Tomas Ligoti kao, dakle, da, kosmički horor pisac, ali zapravo negde se prenosi i osjećaj te neke jezovitosti kroz čitavu crvenu planetu. Ne samo i kroz ono što je navedeno, a to je sve postojeće svedeno na tri ogoljena principa: prvo, da nemaš gde da odeš, drugo, da nemaš šta da uradiš, i treće, da nemaš koga da upoznaš.
Da, pa ja verujem da stvarnost oko nas, ako malo promenimo perspektivu, je vrlo jezovit i uznemirujući. Mislim, ako idete ulicom i vidite nekom da sedi na klupi, recimo u parku i na ulici, i nešto radi rukama, ne vidite što radi, prilazite mu s leđa, recimo. Ako tu perspektivu tako rakurs postavite i suzite, ta jednostavna scena može dobiti nekakvu jezovitost. Mislim, sam Novica Tadić je na tom izgradio čitav jedan svet pesnički. Znači, jednostavno, stvari na to se fokusirati i onda dopustiti sebi, jer poezija nije, po mom osjećanju koje delim dobrim delom s ljudima iz grupe koja je okupljena kao edicija Kaše, nije neka privilegovana stvar. Ako čovek oslobodi svoju subjektivnost, oslobodi svoju svest i pogotovo ono što je nesvesno, i te rakurse pomera da vidi u svetu i ono što je od humornog do jezovitog, onda poezija može da progovori iz ljudi za koje bi akademski kritiči lako rekli, a nema on talent i tako dalje.
Bojane, ovaj citat Tomasa Ligota čini mi se da bi mogao da stoji na početku knjige i da negde osvetljava i Detroit. Sa druge strane, jezovitost koja se javlja i koja se osjeća u tvojim pesmama je zapravo drugačije prirode od Goranove, ali je svakako ima. Možda čak povezati sa ovim Novalisovim stihovima: još bejah slep, ali kolo zvezda sinu, ako tebe su zvezde zavijene u novinski papir, zvezda kao da i nema. Ili su uklonjene?
Pa nisu uklonjene. Mislim da na svak, gotovo na svakoj strani stoji po jedna. I uvijene su u razne stvari. Uvijene su u stvari u tekst sa kojim imaju odnos, pošto stoje na, te zvezde stoje na mestu naslova i s jedne strane, i s druge strane stoje iznad teksta, baš na nekom belom svodu stranice, tako da kažem. Tako da koliko god da je možda knjiga, ima jednu definitivno socijalnu perspektivu, na kraju barem sam ja imao takav osjećaj dok sam pisao ove pesme, da svako ostaje sam u odnosu sa tom svojom zvezdom, kakva god ona bila i koja ona bila. Nema, nijedna pesma nema naziv, tako da svi mi i svi ti fragmenti koji su u odnosu sa tom svojom zvezdom mogu da ju daju neko ime, i nužno ju daju neko ime. Tako da to isto je jedna vrsta usamljenosti.
Jedna vrsta, da, usamljenosti i zapravo otuđenosti na čitava dešavanja, odnosno na stvarnost sveta u Detroitu. Ono što je takođe zanimljivo jeste da ti negde pokušavaš da kroz ono što je vidljivo i zapravo što obeležava ne samo 20. vek, kao što si rekao, već i sve ono što živimo u 21. veku kao jednu vrstu, možemo reći slobodno, i posledice 20. veka ili tako doživljenog i tako pročitanog 20. veka. Da li je to pitanje berze, ekonomije, vesti, reklama, interneta, politike, da li je to pitanje istorije, privatnog sećanja i tog istorijskog sećanja na 20. vek?
Mislim da je ključna stvar način na koji se sećamo. Način, to jest kakav je tip odnosa koje naše vreme ima prema 20. veku. I isto pitanje kakav odnos naše vreme ima prema samo prema sebi. Što su u stvari možda dve strane istog pitanja. Istorija definitivno, ali istorija postavljena na jedan unutrašnji način koji nije ličan, koji nije privatno sećanje, ali je jedan neposredan subjektivan odnos prema istorijskom i subjektivan odnos prema društvenom. Definitivno je to vreme koje se ovde opisuje taj naš post 20-vekovni neoliberalni, digitalni, informatički, kako god, postfordistički univerzum, ali on nije nastao ni iz čega. On je nastao iz jednog određenog konteksta koji se, baš zato što se taj kontekst urušio, i u stvari u toj tački raspada, koncentracijom, fokusiranjem na tu tačku raspada, u stvari pesnički subjekt progovara iz te tačke.
Goran je nešto i preko, dakle, ovih citata, ali zapravo i preko jednog odgovora dao negde odnos o tome na koji način Crvena planeta zapravo preispituje i odgovara na nasleđe različitih poetika i nasleđe različitih poezija i pravaca u poeziju. Kako Detroit odgovara na to i da li se zapravo bavi time i Detroit?
Ovo jeste raspad jednog određenog modernističkog pesničkog idioma. I prosto, ako bih uzeo koji je pesnički jezik tog 20. veka, to bi bio taj idiom. I nekako nisam imao odnos uopšte prema književnoj tradiciji. Uopšte ne koristim se tim idiomom na bilo... Nije to nikakva intertekstualnost. Prosto radi se o... načinu na koji se subjektivno sama formira u jeziku. I to je ono što mi je bilo mnogo važnije. Tako da taj odnos definitivno postoji, ali na jedan drugačiji način od, ne znam, kako on shvaćen u postmodernizmu ili u teorijama intertekstualnosti.
Gorane, promenu koju izaziva, dakle, knjiga Crvena planeta, odnosno promenu koju sama pesma izaziva u odnosu na cijeli koherentni tekst, odnosno stihove, to jeste gap koji se nalazi negde pred kraj Crvene planete i koji zapravo negde kontekstualizuje moguće prostore Crvene planete u odnosu na one prostore koje poznajemo na samoj Zemlji, ajde tako da kažemo. Mm.
Da, pa ti elementi makrokosmosa su zapravo uzeti da bi se negde nagovestila jedna nesvodiva metaforika, bar je meni to bio cilj. I u stvari, ja iskreno nemam neke pretirane planove kad pišem i ovaj, zapravo reč je o tom nekom osluškivanju nečega što ljudi imaju nezavisno toga da li pišu ili ne pišu. Samo pitanje da li žele to da osete i da priznaju. Tako da iz tog osjećanja se rodio i gap, odnosno jedan poetički tok pesama u prozi koji onda traži jedan rez, znači jednu vrstu zaokreta u jeziku i u formi da bi se onda dala završna pesma koja protiv moje volje, tako je sama forma tražila i samo iskustvo. Negde sugeriše to neko svojevrsno večno vraćanje istog, znači da nema, to što si ti rekao na početku, da nema nekog linearnog kontinuiteta vremena, već da postoji samo male razlike, odnosno ono što je bilo malo čas, a da zapravo nema nekih velikih, krupnih promjena u tom toku vremena.
Ali za gap ili za crnu rupu možemo mnogo više, dakle, vezati za tu neku, ne samo socijalnu tematiku, nego zapravo na takođe na pitanje društva, politike, ratova i svega onoga što nas okružuje.
Pa malo čas si spomenula, i to ima veze sa Bojanovom poetikom isto i sa Detroitom, inače što Bojan piše, to je taj odnos prema 20. veku i ono što je blisko i meni, Bojanu Badiu je pisao o 20. veku i govorio da, između ostalog, da je to za 20. vek je specifičan taj sudar sa realnima. Znači sad da nešto ne govorim u nekim velikim frazama, ali to realno je ono što je zapravo nesvodivo, diskurzivno, nesvodivo je i da je ono uvek, rekli bismo, uznemirujuće kada pokušamo da okrenemo lice prema njemu. Tako da crne rupe kao metafora i čak i u jeziku fizike su zapravo, znači ne možete imati stvarno empiričko iskustvo šta je tu. A ideja je da se to nešto prevede u pesnički jezik koji govori o nečemu duboko ličnom. I to je neka ideja bez nekih suštinskih, bez ikakvih pompeznih namera, već zaista da bude lično.
Ali sa druge strane opet možemo i da se vratimo na to pitanje opasnosti i onoga što je zapravo spasonosno. Spasonosno u samoj pesmi, kada se progovori i kada se oblikuje.
Pa ja verujem da ono što je spasonosno, to ne može da bude planirano. Znači, kogod ima plan da individuira, da se spase, da to se dolazi spontano. Tako da ja sam pred da to prepuštanjem tom gapu, pa da vidimo šta ćemo da radimo s tim.
Bojane, može li se, dakle, bar pojedine pesme Detorita posmatrati kao jedna vrsta, ajde, uslovno rečeno, molitve? Ili može li se Detorit čak posmatrati kao jedan, dakle, savremeni, odnosno Vavilon 20. veka?
Pa, možda Vavilon posle dolaska Asiraca, da. Jedan devastirani, razrušeni, definitivno post-vavilonski prostor. Ovo je zanimljivo pitanje zato što većina pesama je pisano neutralno u trećem licu. Ja se pominje samo na par mesta. Mi se pominje nešto češće, ali dosta je frekventno u stvari drugo lice. Dosta je frekventno obraćanje. Tako da sad ne bih to nazvao molitvom, ali kad je već Goran pomenuo Badjua, ako je 20. vek bio, kako ga naziva Badju, ono što je specifično u stvari za njega, da je to određena strast za realnim. Mislim da ovde postoji nešto slično, jedno obraćanje koje je upućeno ka tom gapu, ka tom iskliznuću, ka toj praznini. Sad šta je sa druge strane, verovatno određuje da li će to biti molitva ili ne, a ne neka intencija.
Molitva kao obraćanje drugom, na to sam možda najviše i mislila, zapravo kao pokušaj, potraga da se nađe ne samo drugo ja, nego zapravo i ono ti koje će neku vrstu dvojine i izdvojenosti iz celine sveta kakav jeste zapravo stajati. Može li se onda posmatrati kao, dakle, potraga i za identitetom?
Ne bih rekao da je potraga za identitetom, zato što taj gap, ta tamna strana čitavog tog sveta u stvari transcendira onaj i svakodnevni jezik, transcendira i socijalnu stvarnost, transcendira samu individu, i u tom smislu jako teško može da stoji u osnovi nekog identiteta. Tako da je to dosta neodređen, fluidan i problematičan odnos. Tako da vrlo nezahvalan za pitanje identiteta.
Sa druge strane, Gorane, Crvena planeta, da li bi mogla da se posmatra i kao jedna vrsta ispovesti koja jeste okrenuta takođe prema sopstvenom ja, odnosno profilu koji će se u jednom trenutku okrenuti mm-hmm. i zapravo lice se videti. Sa druge strane, da li je ovo pokušaj i potraga ne toliko za identitetom, koliko zapravo za nekom vrstom egzistencije u kojoj nedostaje pre svega jedna vrsta osjećajnosti?
Pa, dopada mi se što si izbjegla tu priču identitetom, zato što nije potraga za identitetom. To je nešto, po mom osjećanju, u ovome, pošto pokušam da radim van poezije, znači, kada se integriše socijalizam, onda mi neko pripiše identitet ili ja namaknem na čelo da i mogu da živim i tako dalje. Ali ovde je stvar o onome što kuva kada ostanemo sami sa sobom. Znači, i to je mnogo uzbudljivije nego što u prvi mah izgleda, i iz toga nastaje nešto što je literatura, ali ne sa velikim L, već neka literatura, književnost koja je jednostavno, to rekao se, ispovest. Ispovest je suviše to diskurzivno, suviše uvežemo rečenicu, jednu nit, verujući da smo rekli upravo ono što smo osetili. A poezija, ako se piše iz uverenja da si rekao sve, teško da može da ispadne poezija.
Da li je ovo zapravo pogled, onaj čuveni, nekad se samo udaljiš od sebe, nego sedneš preko puta sebe i gledaš sebe iz suprotnog ugla?
Da. Pa ne, ja u stvari tu nosim majicu na kojoj sam ja, koji nosi majicu na kojoj sam ja. Šalim se. Pa ne, mislim, tu je više pre neka vrsta udvajanja gde nismo sigurni koji onaj pravi. Znači, ne, ja sam siguran ko sam, pa onda gledam nekog drugog za koga pretpostavljam da mogu biti moj alter ego i tako da, nego ne postoji jedna žarišna tačka, jedna vrsta stožera za koju možete reći da, da predstavlja jezgru identiteta, pa onda ona je u preispitivanju da li se udvojila ili ne, već bilo koja od tih tačaka može biti prava ili možda nijedna nije prava, nijedna nije stožerna.
Sad dolazimo do prostora, odnosno mesta gde su ove knjige objavljene, a to je pesnička edicija Kaše. I vas dvojice ste zajedno sa Vladimirom Tabaševićem, Urošem Kotlajićem i Tamarom Šuškić i deo jedne pesničko-umetničke grupe koja se negde može profilisati upravo kroz ovakvu ediciju pod nazivom Kaše. Bojane?
Pa da, opet možda neko pitanje identiteta. To jest anti-identitetsko pitanje. Pošto grupa nema ime, i to je ono što stalno ponavljam i što mi je jako važno. Prosto Kaše nije ime i stvarno to je edicija i u tom smislu ga shvatam kao mesto na kojem se dešava poezija. Ne naziv za tu poeziju, ne ime za to što radimo, nego prosto mesto na kojem se to dešava. A koji je smisao toga? Prosto je rečeno da je taj smisao samim nazivom edicije, da je taj smisao skriven. U tom smislu mogu samo neutralno da kažem da ove knjige su izašle u ediciji Kaše.
Gorane?
Pa ja mogu Kašeu samo emotivno da govorim. Mislim, meni je to jedna jako važna stvar, zato što znači to osjećanje sa nekim možete intuitivno nadelite gomilu stavova koji su povezani sa književnošću i kulturom i preko toga na ličnom planu i da ne morate da objašnjavate ništa, a da iz toga spontano svako od nas radi i piše, mislim, nemam što dalje da kažem, znači ja prosto verujem u to na jedan način koji je temeljan do kraja.
Dosta se u poslednje vreme i postavlja pitanje kakva je uloga poezije i zapravo kome, za koga se piše poezija, ali vaša promocija je negde to dobrim delom zapravo pokazala. Prostorije SKD su bile prepune, ljudi su slušali vašu poeziju, ali svakako, evo iz dakle, pozicija vaših knjiga koje ste do sada objavili, šta je za vas poezija? Šta je pesma?
Bolje pitanje njega. To je mnogo teško pitanje.
Hvala ti. Ne, da se vratim na nešto možda malo lakše, na ovaj prvi deo, u stvari, za koga se piše, pošto to jeste vezano sa pitanjem šta jeste poezija. Mislim, to je stalno, uvek otvoreno pitanje i uopšte ne bi ni bilo zanimljivo da taj odgovor može da se konačno svede. Ali s druge strane, isto bi bilo tako nezanimljivo da ga ostavimo tako da lebdi kao nešto na što se ne može odgovoriti. Poezija je ono za čim imamo potrebu u određenom trenutku kada je pišemo, kada je čitamo, kada je delimo sa nekim. I ne verujem, bar u mom slučaju, to ne može da se svede na jednu stvar. Tu je uvek niz stvari, niz potreba, niz intencija, niz suprotstavljanja, jedan niz koji je isto tako promenljiv, koji nije uvek identičan. A pitanje kome se piše je još otvorenije. Svakom onom koji je zainteresovan. Nema neke upotrebne vrednosti poezije ili nekog određujućeg smisla koje bi unapred određivala publiku, na primjer.
Gorane, ako je bilo teško odgovoriti na ovo pitanje, da li možda nije teško odgovoriti koje bi ključne reči vezane za poeziju danas ti izdvojio?
Ključne reči? Pa evo, mislim, kad smo govorili o Bogdanu Popoviću, to mi je palo na pamet. Znači, meni jako blizak Harold Bloom zbog svoje tvrdoglavosti i doživljaja literature i tog svog upornog stava strasnog čitanja i tako dalje. I ima nečeg u tome, znači, što on izvlači iz romantizma, znači, to smo govorili o tome, njegovo shvatanje poezije koja je prava, koja nosi čudnovatost i moć u onome što je manira iz sebe. to je nešto za čim verujem da, da mnogi tragaju, to za tim tragamo i mi u Kašeu, možda ne, nesvesno nužno. Ali ono u što verujem, to je da, kad kažem Kaše, mislim u edici Kaše i uopšte ljudi koji, koji pišu okupljeni kod te edicije, znači moje, moje uverenje da mi između oslog imamo mnoge zajedničke stvari, mnogo čemu smo različiti, ali da postoji jedna nit koja je zajednička. I ja mislim da će to vremenom, kad ljudi budu više čitali, pošto sad je možda je skriveno, previše, možda će biti manje skriveno, da, da, će, da će se prosto to uočiti da postoji u značenjima tih pesama, u značenjima tih knjiga, da postoji ta neka dimenzija nečeg nesvodivog i čudnovatog. I to nije ništa, ništa što je, tako da kažem, neka prejaka ocena. To je moje osjećanje, to je nešto moje uverenje koje je, ne uverenje je racionalno, ideološki, već je moje telesno uverenje. To živim, živimo tu poeziju. Knjige se prave ručno, znači mi živimo to, to nije nešto što je, što ništa je igrarija. Tako da, eto, to je to neki moj odgovor.
I evo za kraj razgovora uz pesmu koju ćete pročitati, ja bih voljela da i kažete nešto, dakle, o knjigama Crvena planeta i Detroit, odnosno da Goran kaže nešto o knjizi Detroit Bojana Vasića i da Bojan onda pročita pesmu.
Naravno, mislim, ja, Bojan je mojih omljenih pesnika, znači ostali troje su takođe okupljeni u toj edici, ima tu još nekoliko ljudi naravno, i ono što je meni tu uvek bilo blisko kod Bojana, to što on uspio da radi u svojoj poeziji, to je sposobnost da u glasu, u slikama, u, toj, u tom toku zahvati nešto što je jako lično i nešto što prispituje ideološke krovove koji nas nadilaze, i da to negde uvek je sklisko prelazi s jedne ravni po drugu ravan, i da je to nešto što je po mom osjećanju autentično i vrlo ubedljivo kod njega.
Bojan Vasić.
Gospode, tvoj dom će samo za kratko biti kisela mušica u crvenom oku grada. Budiš se lagano kao listanje novina. Još pre sedam se buldožer spustio bivšom biciklističkom stazom. Umivaš se zaboravljajući mesec na komodi pored ogledala. Dopunjuješ bateriju u suncu. Vazduh je ispunjen polovnim polenom, belom prašinom, brujanjem, investicija. Prvo su posećena stabla koja ti nisu potrebna. Sad zidari prolaze tik pored stanova, natežu pivo i samo se spuštaju u tugu ženskog glasa kao u okno. Jedan pali cigaretu, dogovori o devojci koja je s njim zatrudnela. Drugi psuju leto kojih sustiže odmah iza doručka. Napiši oproštajnicu sitnim trgovcima, šefu policije, nadzorniku gradilišta. Jutro su novu mermernu česmu ukrasili svojim imenima. Koliko starih članova službe inače staje na zaoštren grafit olovke kojom sračunavaš grehe donatora? Pošalji poštom ili elektronski, bar i najmanji od znakova, iako su ti ruke još umrljane maslacem, džemom i radijskim vestima. Požuri jer i drugi su prineli darove, sudi u penziji, petominutne internet zvezde, predškolska deca i nakupci poljoprivrednih dobara. Na oltarskoj ikoni leže stari lekovi, divno ukrašen kajš, nekoliko zelenih bombona. Desno od gradilišta raspada se fabrika, još dalje od tvog pogleda žute zasadi paradajza i paprike. Lice ti je sveže poput mesta na kom je zimu stajao, tinjao stajnjak. Polako voziš prema gradu. Oslonjen na motor, saobraćajac malo uspravi pleće i podrigne gledajući mimo tebe u krošnju belog duda. Dok prinose ustima jutarnji burek, ruke izbacivača jedre su poput stabala na masnoj zemlji. Noć se zgrbila u smotani šator mladih podočnjaka, sakrila u krošnji žilice tetovaža. Ni tati stabla neće dugo trebati. Tvoj sin visi na kraju ogrlice lupkajući o čašu jogurta. Orgijaju trube sa prozora parkiranog automobila. Zid fabrike s ravnjim decibelima upornog zvuka, rebra i rogovi pogona urušeni u smrad sulfata. Izbledeli simbol inovernika i prostitutke koje već spavaju s pratnim krevetima iznajmljenih radničkih soba. Do njih utrobe Pittsburg peći tamne kao spaljena junica.
Bojene, šta bi ti danas rekao o Crvenoj planeti Gorana Korunovića?
Pa, kao čitalac, jedna od prvih asocijacija mi je bio kraj von Trierove melanholije. U stvari, ovo je bila kao jedna crvena planeta koja se približava čitaocu i kao na kraju von Trierovog filma kada se sve menja, menja se klima, menja se ta... zbog blizine te druge planete potpuno se menja sve ono što smo navikli da menja se svakodnevnica, realnost oko nas. Mislim da se slično nešto dešava dok se čita ova knjiga i da je to vidno u jeziku kojem je ispisana. Da je to približavanje te možda svačije unutrašnje crvene planete koja jednostavno topi diskurzivnost, topi jezik u jednu poetsku magmu koja nije književnost, koja je nešto mnogo bitnije, nešto mnogo ljudskije, nešto mnogo široko.
Goran Kurunović.
U kolibi zvoni telefon, ali ja nemam telefon. On ipak zvoni po svoj dužini košulje koja se suši. Morat ću makazama da predvojimo grebotinu. Rep nastavlja da gmiže preko poda i produžava signal. Kada bih našao način, javio bih da me nema u kolibi. Ali ja sam u kolibi iako bruji telefon. Bistru slušalicu sam zahvatio dlanom i prelio je u bokal. Kad god ugledam neka usta na prozoru, uvek su mutava i pomračena. Ako već govoriš, odaberi kašiku koja kucne u čašu preno što zahvati dno grla. Šaran želi nešto da mi šapne na uho. Otkrine vrata i trlja dlanove, ne bih li poverao da mu je hladno. Potpuno sam pritajen. Zvona se podloče pod sebe. Jedan glavati mehur raste do pucanja poput bešike utopljenika. Jedan glas se savija u zašivene usne, ali telefon i dalje doziva, zvučni zid pljušti preko temelja kolibe. Konačno podižem slušalicu. Tiše od noćnog rasta vodostaja, riblji vokali me hrabre. Znamo da nisi tu, znamo da nisi tu.
I današnje izdanje Kulturnih krugova završavamo jednom vešću koja je stigla iz Ministarstva kulture i informisanja, a to je da je porodična slava stavljena na UNESCO-u reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva, što predstavlja prvi upis kulturnih dobara iz Srbije na ovu listu. Odluku o upisu slave doneo je Međuvladin komitet za zaštitu nematerijalnog kulturnog nasljeđa na svom redovnom zasedanju održanom u sedištu UNESCO-a u Parizu. Da dodamo da je Republika Srbija na razmatranje za 2015. godinu stavilo i nominaciju za kolo za upis na ovu listu. A sa vama danas u Kulturnim krugovima bili su Goran Ivković, Sonja Sibinovski, Voja Dobanovački, pardon, Rada Ćorović, Marija Vitas i Tamara Krstić.
Forever, forever, you stay in my heart and I will love you forever. me to live without you would only mean heartbreak for me.